Bərin çiçəyi olan Zəhrayı Ətərin şəhadətini hamınıza başsağlıq verir. Söhbətimizə burada yekun veririk. İranda 8:30 dəqiqə, Azərbaycan Respublikasında saat 9:00 danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İslamabad, Tehran, İstanbul, Qatar, Ankara'ya çatır. İran, Azərbaycan Respublikasındakı səfiri deyib İran, Qafanda konsulluq açacaq. Azərbaycanlı vəkil deyib Azərbaycanda da ixtişaşlar baş verə bilər. Qazaxıstan bütün ərazisində fövqüladə vəziyyət elan edilib. Təkrar xoş gördük, dəyərli dinləyicilərimiz. Sabahınız xeyirli, bərəkətli, başınızsa sağ olsun. Xəbərlərin şərhini Təbriz Radiosundan dinləyirsiniz. İslamabad, Tehran, İstanbul marşrutu üzrə ilk yük qatarı Ankara'ya çatıb. Ankara'da yük qatarının qarşılanma mərasimi keçirilib. Qeyd edək ki, İslamabad, Tehran, İstanbul marşrutu üzrə yük qatarlarının hərəkəti dekabrın sonunda bərpa edilib. 2009-cu ildə başladılan layihə 2011-ci ildə dayandırılıb. Bu marşrut üzrə səyahət müddəti 10 gündür. Dənizlə 35 gün bu müddət uzadılırdı. İki ölkə arasında iqtisadi və konsulluq baxımından zərurət konsulluğun açılmasını icad edirdi. Ölkəmizdən olan bir çox yük maşınlarının sürücüləri həmin regiona səfər edir və Ermənistanın cənub yollarından istifadə edirlər. Bunu Bakı TV-də yayımlanan üzbəüz verilişində qonaq olan İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi bildirib. Bizim səfirlik İravanda yerləşir, arada məsafə çoxdur. Ona görə həmin məntəqədə konsulluq nümayəndəliyi olmalıdır ki, problemlərin həllinə çalışsın, deyə səfir əlavə edib. Türkmenistan qazının İran vasitəsilə Azərbaycana nəqli başlanılıb. Ekspertlər hesab edir ki, bu layihənin icrasının əsas önəmi budur ki, digər region ölkələrinin də İranın tranzit və enerji imkanlarından istifadə etməyə şansı yarana bilər. Bu haqda əməkdaşımızın Bakıdan verdiyi reportajı bərabər dinləyirik.
Türkmenistan qazının İran vasitəsilə Azərbaycan nəqli başlanılıb. İran enerji diplomatiyasına start verib. İran hazırki hökumətin prioritet məsələsi və gündəliyi qonşu ölkələrlə əməkdaşlığı inkişaf etdirilməsi ilə başlanılıb. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin rəhbər şəxsləri elan edib ki, artıq İran vasitəsilə Türkmenistan qazının mübadiləsi baş tutub və Azərbaycan Astara və Naxçıvanda qazı təhvil alıb. İqtisadçı ekspert Rövşən İbrahimov bu barədə bildirdi ki,
Azərbaycan, Türkmenistan və İran liderləri arasında bağlanan tarixi saziş təbii ki, çox önəmlidir. Çünki hər üç ölkə, mən düşünürəm ki, yaxın vaxtlarda bu kimi layihələri daha da genişləndirəcəkdir. Çünki söhbət Türkmen qazının 2 milyard civarında Türkmen qazının demək İran vasitəsilə Azərbaycana nəqlindən söhbət gedir ki, yaxın vaxtlarda mən düşünürəm ki, hətta üçüncü ölkələrə də həmin Türkmen qazını biz nəql edə bilərik və bu təbii ki dünyada belə deyək də dünyanın Avrasiyanın orta xəttində kifayət qədər ciddi hadisəyə səbəb olacaq bir əməkdaşlıqdır.
Bu müqavilə əsasən gündəlik 5 milyon kub metr qaz Naxçıvan və Astarada Azərbaycana təhvil verilir. Mübadilə olunan qazın 25% qədərini isə qaz mübadiləsi haqqı olaraq İran götürür. Azərbaycan Neft Qaz Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban bu barədə qeyd etdi ki,
hal-hazırda gündəlik olaraq Azərbaycan 4 milyon kub metr türkmen qazı alır. Bunun 1 milyon kub metrindən artığı Xoy Çulfa boru kəməri vasitəsilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının qaz təminatını ödəməyə yönəldilir. Digər hissəsi isə Binəənd Astara boru kəməri ilə əks istiqamətdə Azərbaycana daxil olur. Nədən yaranıb ki, bax, belə bir qaz sahəsində əməkdaşlıq oldu? Bölgədə o qonşuların imkanlarından istifadə edilməsi məhz 2018-ci ildə Xəzərin hüquqi statusundan sonra harada ki, maddə vardı enerji sahəsində əməkdaşlığın gerçəkləşdirilməsi Türkmenistan, İran və Azərbaycan bax, bunu gerçəkləşdirən, bunu reallaşdıran bu bölgədə ilk ölkələr oldu. Və əlbəttə ki, bu həm İran üçün, həm Azərbaycan üçün, həm Türkmenistan üçün çox əlverişlidir. Əgər əlverişlidirsə, onda bu əməkdaşlıq nədən həyata keçməsin? Və bu da istər xalqlarımızın, istər hökumətlərimizin, istər dövlətlərimizin birgə əməkdaşlığının bir nümunəsi kimi digər ölkələrə də bir örnək olacaq.
Azərbaycan, İran və Türkmenistan arasında qaz mübadiləsinə dair müqavilə prezidentlərin iştirakı ilə Aşqabadda imzalanıb. Müqaviləyə əsasən ildə 1,5-2 milyard kubmetr qaz Türkmenistandan İran vasitəsilə Azərbaycana ötürüləcək. Ekspertlər hesab edir ki, bu layihənin icrasının əsas önəmi region ölkələrinin oxşar müqavilələr imzalamaqla İranın mövcud potensialından istifadə edə bilərlər. Əli Cəfərov, Sərbiyyənin Xalq Televiziyası, Bakı.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanlı vəkil Qazaxıstanda qiymət artımı ilə bağlı baş verən üsyanın Azərbaycanda da təkrarlana biləcəyini deyir. Vəkil Aslan İsmailov Instagram paylaşımında Qazaxıstan hadisələr barədə yazır. Qiymət artımı ilə bağlı Qazaxıstan bir bölgəsində baş qaldıran narazılıq qısa zamanda bütün ölkəni bürüdü. Çoxlu sayda ixtişaşlara və dağıntılara səbəb oldu. Prezident Çökəyev xalqdan üzr istədi. Son qaz artımını əvvəlki vəziyyətə qaytardı və hökuməti tam tərkibdə istifaya göndərdi. Əminəm ki, hadisələr bununla bitməyəcək və Qazaxıstan daha böyük təhlükələr gözləyir. Ayağa qalxmış xalqı sakitləşdirmək heç vaxt asan olmuyor. İslam İsmailov sonra Qazaxıstanla Azərbaycan arasında müqayisə aparıb. Qazaxıstan bizimlə oxşar millət olmaqla yanaşı, həm də oxşar idarə etmə üsul idarəsində malikdir. Orada da hakimiyyət xalqın real maddi vəziyyətini nəzərə almadan istədiyi addımları atırdı və hesab edirdi ki, belə də davam edəcək. Hakimiyyət Azərbaycanda vəziyyətin Qazaxıstandan da mürəkkəb olduğunu anlamalı və son qiymət artımları ilə bağlı önləyici tədbirlərini görməlidir. Vəkil xəbərdarlıq edir ki, Azərbaycanda baş verəcək xalq narazılığı heç də Qazaxıstandakı kimi bitməyəcək və daha ağır fəsadlar olacaq. Qazaxıstanda vəziyyəti pisləşməsində bir qonşu dövlət maraqlıydısa, vətən müharibəsindən sonra Azərbaycanı zəif görmək istəyən dövlətlərə sayı hesabı yoxdur. Bura Azərbaycanın Qazaxıstandan fərqli olaraq etnik tərkibində daha da mürəkkəb olduğunu nəzərə alsaq təhlükənin miqyasını görmək olar. Aslan İsmailov sonda Prezident İlham Əliyevə müraciət edərək yazır, xarici əlaqələr xüsusilə Qarabağ problemi ilə məşğul olub bütün ölkənin Nazirlər Kabinetinə etibar edən ölkə prezidenti bu problemlə birbaşa məşğul olmalıdır. Çünki Nazirlər Kabineti üzvlərinin xalqın problemindən çox öz şəxsi biznesləri problemləri ilə məşğul olması göz önündədir. Türkiyə Prezidenti müxalifət partiyalarını aksiya keçirmələri ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan müxalifət partiyalarına xəbərdarlıq edib ki, aksiya keçirəcəkləri təqdirdə tərəfdarları onlarla 2016-cı ildəki uğursuz çevrilişinin çevrilişçiləri kimi davranacaqlar. Türkiyə Prezidenti Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının iclasında çıxışı zamanı müxalifət partiyalarının iqtisadi böhranla bağlı hakimiyyəti tənqid etməsində narazılığını bildirib və müxalifəti demagog adlandırıb. Bu ilin əvvəlində inflyasiyanın artdığı açıqlandıqdan sonra çərşənbə axşamı lirənin dəyəri daha 4% azaldı və hər bir dollar 13,5 lirəyə bərabər oldu. Yeni ildə Türkiyənin iqtisad vəziyyətinə dair yayılan ilk hesabata görə bu ölkədə inflyasiya ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 36%-dən çox artaraq son 19 ilin ən yüksək səviyyəsinə çatıb. Qazinform xəbər verir ki, Qazaxıstanın bütün ərazisində fövqəladə vəziyyət elan edilib. Bu barədə ölkə prezidenti Qasım-Jomart Tokayev qərar qəbul edib. Qərara əsasən respublikada internet və sosial şəbəkələrin işinə məhdudiyyətlər qoyulub. Qeyd edək ki, daha öncə Qazaxıstan Almatı şəhəri və Mangistav əyalətində, daha sonra isə paytaxt Nur Sultanda fövqəladə vəziyyət elan edilmişdi. Almatı aeroportunda da antiterror əməliyyatı keçirilib. Qazaxıstanda davam edən etiraz aksiyaları səbəbindən Almatı və Oktavo havalimanları fəaliyyəti dayandırılıb. Bu barədə Mir 24 TV məlumat yayıb. Almatı aeroportu antiterror əməliyyatından sonra azad olunub, iştək rejimində fəaliyyət bərpa edilib. Qazaxıstan prezidenti Tokayevin rəhbərliyi ilə Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirilib. Dövlət başçısı iclasda kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı üzvlərinə müraciət edərək onlardan hərbi yardım istədiyini deyib. Hazır ki, terrorçu qrup beynəlxalq miqyaslıdır, xaricdə ciddi hazırlıq keçiriblər və onların Qazaxıstana hücumuna aqressiya akti kimi baxılmalıdır. Bununla bağlı kollektiv təhlükəsizliklə bağlı müqaviləyə uyğun olaraq ötən gün KTMT ölkə başçılarına bu terror təhdidinə qarşı yardım üçün müraciət edilib. Əslində, bu təhdid deyil, ərazi bütövlüyünü sarsıtmaqdır, Tokayev deyə bildirib. Qeyd edək ki, Qazaxıstan ərazisində fövqəladə vəziyyət elan edilib. Son məlumata görə, aksiyalarda 8 polis və hərbçi ölüb, hüquq mühafizə orqanlarının 317 əməkdaşı yaralanıb. Fələstinin rəsmi media mənbələri siyanist qəsəbə sakinləri və siyanist hərbçilərin Ələqsa məscidinə hücumundan xəbər veriblər. İşqal olmuş Qudsun İslami Vəqflər Təşkilatı bildirib ki, 5 yanvar onlarla siyanist qəsəbə sakini və tələbə yəhudi rəvlilərin müşayiəti və siyanist hərbçilərin dəstəyi ilə Babul Mağaribə istiqamətindən Ələqsa məscidinə basqın edilib. Məlumat əsasən, siyanist qəsəbə sakinləri Ələqsa məscidinin həyətlərində təxribat xarakterli hərəkətləri törədib, şərq hissəsində isə Talmud ayinlərini icra ediblər. Siyanist hərbçilər də qəsəbə sakinlərini mühafizə ediblər və fələstinlərin Ələqsa məscidinə daxil olmasına mane olmaqla siyanist qəsəbə sakinlərinin onlara hücum etməsinə şərait yaradıblar. Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində keçiriləcək görüşün tarixi açıqlanıb. Xəbərlərə görə bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb, bildirilib ki, Türkiyə və Ermənistan xüsusi nümayəndələrinin ilk görüşü yanvarın 14-də Moskvada keçiriləcək. İraqın Ənbar vilayətində ABŞ əskərlərinin yerləşdiyi Əl-Əsəd bazasına 5 raket zərbəsi endirilib. Somaria News xəbər verir ki, hava hücumunda müdafiə sistemi işə salınaraq raketlər zərərsizləşdirib. Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat daxil olmamışdır. Fransa prezidenti prezident seçkilərində iştiraklə bağlı qərarını hələ yekunlaşdırmadığını açıqlayıb. Fransa 24 telekanalının məlumatına görə Fransa prezidenti Emmanuel Macron Fransada növbəti prezident seçkilərində ikinci müddətə namizəd olmaq istədiyini, lakin hələlik bağışlayın yekun qərarı vermədiyini söyləyib. Fransada növbəti prezident seçkiləri cari ilin aprel ayında keçiriləcək. Bu elə bir haldadır ki, son illərdə xüsusilə də son bir ildə Sarı Jiletlilər hərəkatının etiraz aksiyaları kimi umum ölkə etirazları fonunda Macronun reytingi xeyli aşağı düşmüşdür. Fransanın İctimai Rəy İnstitutunun keçirdiyi sorğuya əsasən bölkə prezidentinin reytingi 2020-ci ilin dekabrında 38% inib və fransızların təxminən 60% onun fəaliyyətindən narazı olduqlarını bildiriblər. Və sonda Şimali Koreyanı yarım adanın nüvəsizləşdirilməsi üzrə danışıqları bərpa etməyə çağırırıq. Reuters xəbər verir ki, bunu BMT baş katibinin rəsmi nümayəndəsi Stefan Dojarik bildirmişdir. BMT-nin baş katibi raket buraxılışından xəbərdardır və hesab edir ki, diplomatik əlaqə və danışıqlar Koreya yarım adasının tam və yoxlanıla bilən nüvəsizləşdirilməsinə nail olmaq üçün yeganə yol olaraq qalır deyə Dojarik qeyd etmişdir. BMT-dən Şimali Koreyaya çağırış olub danışıqları bərpa et deyə xəbərdarlıq edilmişdir. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün Bakının şəhər vaxtı ilə saat 12:46 dəqiqədə günorta, saat 17:45 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təkrar xanım Fatimə Zəhra, Salamullah Əleyhanın şəhid edilməsinin il dönümü günü münasibəti ilə hamınıza başsağlığı verirəm.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين چراغ درباره مقام والا و غیر قابل توصیف دختر پیامبر اعظم زبان بنده و امثال بنده قاصر
حضرت پیغمبر صلوات الله علیه قزının وصف gelmez dereceli uca مقامı barada danışmaq üçün mənim kimi bəndələrin dili naqisdir.
بشر نمیتوانه توصیف کنه مقامات معنوی
بشر اولادları böyük ilahi semavi insanların o cümleden Hazreti Fatime Zehra sallallahu aleyha'nın manevi meqamını, ruhunun azametini vasf etmekte acizdirler. Bunu Allah Teala'nın özünden onun büyük bendelerinin ilahi evliyalarının dilinden eşidip öğrenmek lazımdır. Biz bu meqamları yalnız derkimizin gücü çattığı, bacardığı kadar tahmin ve tesevvür ede bilerek.
Peygamber Ekrem Fatime Zehra sallallahu aleyha فرمود سیدت نساء اهل الجنه
پیغمبر اکرم صلوات الله علیه فاطمه زهرا حقدا بلا buyurmuştur سیدت نساء اهل الجنه فاطمه جنت kadınlarının hanımıdır البته başka rivayetlerde de var سیدت نساء العالمین سیدت نساء الدنيا alemlerin kadınlarının hanımı dünya kadınlarının hanımı bütün bu rivayetler Şii ve Sünni menbelerinde müteber senetlerle nakl olunmuştur tekçe Şii mənbələrində deyil, amma məncə hamısından daha önəmlisi elə Səyyidətə Nisa-i Əhl-i Cənnə, cənnət qadınlarının xanımı hədisidir.
Ma nəmitəvanim biştər əz in un məqamatı dərk kunim.
Biz o məqamları bundan artıq dərk etməyə qadir deyilik. Allah Teala'nın ve Peygamber Salavatullah Aleyh'in kelamı Hazreti Fatime Salamullah Aleyha'nın gerçek megamını daha güzel, daha tutarlı şekilde çattırır. İslam mentiginde, İslam marifinde kadınlar için bir örnek, bir model müeyyen olunub. Bu model mükemmel bir modeldir. İslam'ın takdim ettiği mükemmel kadın modeli budur.
Hürmətli dostlarımız, mehriban ya yoldaşlar, mümin və müsəlman, bacı qardaşlarımız, bir daha xanım Fatimiyə Zəhra salamullah əleyhanın şəhadət münasibəti ilə sizə təsdiyyət deyirik və bugünkü səhər verilişlərimizə də bu saatda son qoyuruq. İnşallah axşam bir daha sizin qulluğunuza gələcək və inşallah bugünün münasibəti ilə xüsusi bir verilişimiz olacaq ki, onu da inşallah dinləyib və bəyənəcəksiniz. Axşamın salamına dək sizi mutal Allahımıza amanat tapşırıq. Sağ-salamat qalın, Allahın amanında.